Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Games People Play, karya pakar psikiatri Eric Benet, ialah buku psikologi popular yang memperkenalkan analisis transaksi atau transactional analysis. Diterbitkan pada 1964, buku ini meneliti corak interaksi harian yang kelihatan biasa, tetapi sebenarnya sering mengandungi aturan tersembunyi, motif tidak sedar dan hasil emosi yang berulang. Benda manggil corak ini sebagai permainan psikologi. Beliau tidak menggunakan perkataan permainan untuk merujuk kepada hiburan. Sebaliknya kepada pertukaran sosial yang mempunyai mesej tersirat dan akhirnya membuat peserta berasa marah, malu, bersalah atau disahkan dalam kepercayaan lama mereka. Asas pendekatannya ialah tiga keadaan ego, iaitu ibu bapa, dewasa dan kanak-kanak. Melalui kerangka yang mudah disebut tetapi padat implikasinya ini, Benet cuba menjadikan komunikasi manusia boleh diperhatikan dan dibincangkan dengan jelas. Buku ini menggabungkan teori, senarai permainan dalam hubungan, kerja, perkahwinan dan pergaulan, serta perbincangan tentang autonomi selepas seseorang berhenti mengulangi corak tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiga keadaan ego menjelaskan dari mana respon seseorang datang. Asas Games People Play ialah pembahagian pengalaman psikologi kepada tiga keadaan ego, iaitu ibu bapa, dewasa dan kanak-kanak. Ibu bapa merangkumi suara, peraturan, penilaian dan gaya layanan yang diserap daripada tokoh berkuasa ketika membesar. Ia boleh muncul sebagai sikap menjaga, tetapi juga sebagai kritikan yang keras. Kanak-kanak pula merujuk kepada reaksi, emosi dan strategi penyesuaian yang terbentuk pada zaman awal seperti mahu disayangi, memberontak, takut ditolak atau cuba menggembirakan orang lain. Dewasa bukan bermaksud paling matang dari segi umur. Dalam istilah Benet, dewasa ialah bahagian diri yang menilai maklumat semasa, memeriksa fakta dan membuat pilihan berdasarkan realiti. Nilai model ini ialah ia mengalihkan perhatian daripada label umum seperti perangai buruk atau terlalu sensitif. Sebaliknya, pembaca boleh bertanya keadaan ego manakah yang sedang bercakap dan apakah respons yang sedang dipancing. Contohnya, teguran daripada seorang penyelia boleh dibaca sebagai maklumat kerja oleh dewasa atau dialami sebagai serangan daripada ibu bapa yang menghukum kepada kanak-kanak yang defensif. Kerangka ini tidak membuktikan semua interaksi dapat dipisahkan dengan kemas, namun ia memberi bahasa praktikal untuk mengesan perubahan nada, kuasa dan emosi dalam perbualan. Dalam konteks Malaysia, ia berguna apabila adat menghormati orang lebih tua kadangkala bercampur dengan kesukaran untuk menyatakan sempadan atau pandangan secara terus. Kedua, permainan psikologi ialah siri transaksi dengan mesej tersirat dan ganjaran emosi. Benet mentakrifkan permainan sebagai rangkaian transaksi yang berulang, mempunyai lapisan tersembunyi dan berakhir dengan hasil psikologi yang boleh dijangka. Bezanya dengan perbualan terus terang ialah apa yang disebut tidak semestinya sama dengan apa yang sedang dicari secara emosi. Seseorang mungkin kelihatan meminta nasihat misalnya, tetapi secara tidak sedar mahu membuktikan bahawa tiada sesiapa mampu menolongnya. Orang yang memberi cadangan pula mungkin terperangkap dalam peranan penyelamat sebelum akhirnya kecewa kerana setiap cadangan ditolak. Contoh terkenal Benet ialah permainan mengapa kamu tidak, ya, tetapi. Seorang peserta mengemukakan masalah, orang lain memberi beberapa penyelesaian, lalu setiap jawapan dibalas dengan ya tetapi. Pada permukaan, perbualan itu nampak seperti usaha membantu. Pada tahap tersembunyi, ia boleh berakhir dengan pengesahan bahawa masalah itu mustahil diselesaikan dan pihak yang membantu pula tidak cukup bijak atau berguna. Ganjarannya bukan semestinya keseronokan, tetapi rasa biasa yang mengukuhkan kepercayaan lama tentang diri dan orang lain. Benet juga membincangkan permainan status, konflik pasangan, persaingan dan godaan. Penamaan yang tajam menjadikan pola sukar dilihat lebih mudah dikenal pasti. Namun, nama permainan tidak sepatutnya dijadikan senjata untuk menuduh orang lain. Kegunaan sebenarnya ialah memerhati urutan, peranan dan pengakhiran berulang, termasuk sumbangan diri sendiri terhadap kitaran itu. Ketiga, stroke dan keperluan pengiktirafan menerangkan mengapa konflik boleh berulang. Satu idea penting dalam analisis transaksi ialah stroke, iaitu unit pengiktirafan antara manusia. Stroke boleh berupa sapaan, perhatian, pujian, sentuhan yang sesuai, teguran atau sekadar tanda bahawa kewujudan seseorang diakui. Benet melihat manusia sebagai makhluk yang memerlukan rangsangan dan pengiktirafan sosial. Apabila pengiktirafan positif, sukar diperoleh. Sesetengah orang mungkin menerima pengiktirafan negatif kerana dimarahi atau dipersalahkan masih terasa lebih baik daripada langsung tidak dipedulikan. Idea ini membantu menerangkan mengapa sesetengah pertengkaran keluarga, sembang tempat kerja atau perbalahan dalam kumpulan WhatsApp nampak tidak sepadan dengan isu asal. konflik itu mungkin bukan sekadar tentang perkara yang diperkara. Ia juga boleh menjadi cara mendapat perhatian, menguji kesetiaan, menuntut kedudukan atau menghidupkan semula hubungan yang terasa hambar. Dalam kerangka Berne, permainan menawarkan strok walaupun dalam bentuk yang menyakitkan atau memalukan. Sebab itu, mengarahkan orang supaya berhenti bergaduh sahaja jarang menyelesaikan masalah. Aplikasi praktikalnya ialah mencari bentuk pengiktirafan yang lebih langsung dan kurang merosakkan. Pasangan boleh menyatakan keperluan untuk dihargai tanpa mencetuskan tuduhan. Pengurus boleh memberi maklum balas yang jelas tanpa menjadikan kritikan sebagai cara utama berhubung. Dalam keluarga yang menekankan budi bahasa dan menjaga hati, pengakuan yang spesifik juga boleh mengurangkan kecenderungan menyampaikan rasa tidak puas hati secara sindiran. Keempat, skrip hidup menghubungkan permainan dewasa dengan keputusan awal zaman kanak-kanak. Permainan dalam buku ini bukan dipersembahkan sebagai helah terpencil yang dipilih secara rasional setiap kali. Ia berkait dengan idea skrip hidup, iaitu pola besar tentang diri, orang lain dan masa depan yang mula terbentuk pada awal kehidupan. Berne berpendapat bahawa kanak-kanak membuat kesimpulan awal untuk menyesuaikan diri dengan suasana keluarga. Kesimpulan itu mungkin berbunyi seperti saya hanya bernilai. Jika saya sempurna, saya tidak boleh meminta apa yang saya mahu atau orang akan mengecewakan saya. Apabila dewasa, seseorang boleh mengulangi hubungan dan konflik yang mengesahkan kesimpulan tersebut walaupun corak itu mendatangkan kesakitan. Hubungan antara skrip dan permainan menerangkan mengapa pola tertentu terasa sukar dihentikan. Ia bukan semata-mata kurang pengetahuan komunikasi. Permainan memberi pengakhiran yang sudah dikenali lalu mengukuhkan naratif lama. Sebagai contoh, seseorang yang menjangka penolakan mungkin bercakap secara menyindir atau menguji pasangan. Kemudian menggunakan reaksi defensif pasangan sebagai bukti bahawa orang tidak boleh dipercayai. Berne menekankan bahawa corak ini boleh diperhatikan melalui transaksi sebenar, bukan hanya ditafsir secara abstrak. Walau begitu, pembaca moden perlu menggunakan idea skrip dengan berhati-hati. Ia bukan alasan untuk menyalahkan ibu bapa secara mudah dan bukan diagnosis klinikal lengkap. Nilainya terletak pada soalan yang dibukanya, iaitu apakah pengakhiran yang sering saya cipta, kepercayaan lama apa yang disahkan, dan pilihan dewasa apa yang boleh memutuskan urutan itu? Akhir sekali, otonomi menuntut kesedaran, spontaniti dan keupayaan membina keintiman. Bahagian akhir pemikiran Berne bergerak melangkaui usaha mengenal pasti permainan. Tujuannya ialah otonomi, keadaan apabila seseorang tidak lagi dikawal sepenuhnya oleh skrip lama dan permainan yang otomatik. Berne mengaitkan otonomi dengan tiga keupayaan, iaitu kesedaran, spontaniti dan keintiman. Kesedaran bermaksud hadir kepada realiti semasa, bukan hanya bertindak menurut tafsiran yang diwarisi daripada pengalaman silam. Spontaniti pula ialah kebolehan memilih respons yang sesuai, bukannya sentiasa menggunakan peranan tetap seperti pengkritik, mangsa, penyelamat atau pemberontak. Keintiman dalam penggunaan Berne bukan semata-mata hubungan romantik. Ia merujuk kepada hubungan yang lebih langsung dan jujur, tanpa muslihat permainan. Ini penting kerana menghentikan permainan boleh terasa janggal. Jika seseorang selama ini memperoleh perhatian melalui merajuk, menyindir atau mencetuskan krisis. Komunikasi terus terang memerlukan risiko baharu seperti menyatakan permintaan dengan jelas dan menerima jawapan yang mungkin tidak menyenangkan. Buku ini tidak menyediakan formula ringkas untuk semua hubungan. Banyak contoh dan istilahnya juga lahir daripada konteks sosial 1960-an. Jadi pembaca perlu menapis bahasa serta andaian gendernya. Namun, arah praktikalnya masih jelas. Perhatikan bila perbualan berubah menjadi kitaran yang boleh diramal. Bezakan fakta dengan andaian. Nyatakan keperluan tanpa perangkap. Jika korak melibatkan trauma, penderaan atau konflik yang berat, sokongan profesional lebih sesuai daripada cuba menyelesaikannya dengan pelabelan sendiri. Kesimpulannya, games people play sesuai untuk pembaca yang mahu memahami mengapa sesetengah perbualan dan hubungan terasa seperti mengulang skrip yang sama. Ia boleh berguna kepada kaunselor, pelajar psikologi, pengurus, pasangan serta sesiapa yang kerap berdepan konflik berulang dalam keluarga, persahabatan atau tempat kerja. Manfaat utamanya bukan pada kemampuan melabel orang sebagai pemain permainan. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca melihat struktur interaksi, termasuk mesej tersirat, perubahan peranan, jenis pengiktirafan yang dicari dan pengakhiran emosi yang berulang. Yang membezakannya daripada banyak buku komunikasi moden ialah keberaniannya memberi nama yang spesifik kepada pola sosial. Analisis transaksi Berne menjadikan dinamika yang kabur lebih mudah diperhatikan melalui tiga keadaan ego dan urutan transaksi. Buku ini juga tidak berhenti pada nasihat supaya berkomunikasi dengan baik. Ia menghubungkan konflik harian dengan keperluan terhadap strok, skrip hidup dan usaha mencapai autonomi. Oleh itu, pembaca mendapat satu peta konsep bukan sekadar senarai petua. Namun, kedudukannya paling realistik ialah sebagai karya klasik psikologi popular dan pengenalan kepada analisis transaksi. bukan panduan klinikal yang mencukupi untuk semua masalah. Sebahagian istilah, contoh seksual dan perkahwinan, serta gambaran peranan jantina terasa bertarikh. Pembaca juga wajar mengelak daripada menggunakan teorinya untuk mendiagnosis pasangan atau rakan sekerja secara sembarangan. Dibaca dengan sikap kritis. Buku ini tetap bernilai kerana bahasanya yang jelas, pemerhatiannya yang tajam tentang drama sosial dan tumpuannya pada pilihan yang lebih sedar serta komunikasi yang lebih jujur. Jika anda ingin menyokong Eric Byrne MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.